La loĝantaj en Germanio turkoj postulas enkondukon de leĝe agnoskita muzulmana festo kaj enlaborigon de islamaj religiuloj en la germanaj militistaj fortoj, hospitaloj kaj malliberejoj. Laŭ Kenan Kolat, la prezidanto de la turka komunumo, kiel leĝe agnoskita festo, konforma estus festo de ofero. Ĝi estas la plej grava muzulmana festo. En Germanio loĝas nun ĉirkaŭ 4 milionoj da muzulmanoj. En plimulto ili devenas el Turkio. La sekvan lokon okupas islamanoj el la sudorienta Eŭropo.